Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Od druge polovine jula do polovine avgusta, kada je o kulturi reč, živimo vreme knjiga. Kulturnih događaja je sve manje, ali zato je dovoljno dobrih izdanja koje možemo da preporučimo za čitanje. Najviše reči o književnosti biće i danas u emisiji U prvih pet, ali krenut ćemo redom. Prvo ćemo čuti koji su najbolji filmovi Festivala evropskog filma na Paliću, po oceni naše Nevene Matović. Radoš Mitrović kazaće kakav je bio koncert violiniste Romana Simovića i gudača Svetog Đorđa u Kolarčevoj zadužbini. Dragana Kovačević će prokomentarisati gostovanje izraelskog pisca Jiceka Bar Josefa u Srbiji povodom prevoda njegovog romana Sećanje na ljubav. Mirjana Bobastojadinović govorit će o okruglom stolu Muzeja otvoren šta sad, koji je održan u Narodnom muzeju, a još jednu preporuku za čitanje, i to romana June Barnes Šuma noći, daće gost kritičar Miroljub Stojanović. A moj dragi gost danas u emisiji U prvih pet, pisac Zoran Ćirić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako ste putovali iz Niša?
Vrlo filmski.
Dobro, zašto filmski?
Neopisivo, recimo, tako da. Aha. Hajde da
treba da se snimi.
Da tu stanemo, da.
Dobro. Povod priči vaš novi roman Posle Potere. Slušalci trećeg programa Radio Beograda mogli su da čuju fragmente ovog romana prošle godine,
ako se taj roman je u celini
čitan, u celini je pročitan
i par puta je bilo tih reprizak na njihovom sajtu i zapravo u samom programu.
Kada je još ljudi, bio u rukopisu.
Da, kada je, mm-hmm. Sigurno, ja mislim da je to bilo negde zima, mislim da je bio mart prošle godine kada je otpočelo čitanje romana, tada je bila promenjena koncepcija, tako da su prešli na čitanje celokupnog dela, mislim, od jednog, i čitav roman je pročitan za jedno mesec dana, tako nešto.
I tekstovi koji su se do sada pojavili u romanu i vaše izjave ovaj roman određuju kao hajdučki western. On je i pisan kao western, dešava se u tranzicionoj Srbiji. Zašto western, Zorane?
Da, pitaju me zaista čudne stvari. Ovih dana sam imao te kako se kaže, te medijske istupe i nastupe. I to je malo, dobro, ovo mi je već 30. knjiga i postaje se malo zamorno, ali sanje se to nikad nije zamorno.
To je 30. jubilarna knjiga.
30. objavljena knjiga, da, tako, a fioka tako. Je još puna ovako. To, ne govorimo o folderima, no o fiokama klasično, znači ono što je na papiru. Zaista, da kao kad sam prethodni put jeli, gostovao kod vas, sravano zaostavno vreme, koji bi fudbalski triler, isto imao čvrsto žanrovsko određenje, i tu sam govorio o tome da je fudbal jedna od mojih opsesija i da jednom to moralo doći na red da napišem tak roman gde će, koji neće govoriti o fudbalu, nego će fudbal biti bukvalno i kontekst, a i poprište dešavanja, a i samo dešavanje će biti bilo u potpunosti obojeno fudbalskom mitologijom, je li? E tako i sa westernom. Dakle, moje detinjstvo je obeleženo filmovima u kojima je glumio, mada on nije glumio, on je bio prirodni glumac kao naš Pavle Vujisić, John Wayne. John Wayne je uz Cassiusa Clay-a moj prvi i najveći heroj mog detinjstva. Zatim te filme sam gledao uz svog oca, sada već pokojnog, i to je još jedna, kažem, već drugi nivo mitologije moje lične. Dakle, moj otac koji je bio otvoren za te stvari, inače džez trubač, pa je to, i sve sam to delio sa njim. Naravno da ja tada nisam znao da je John Ford i koliko je veliki John Ford, jer sam bio dete, ali to nije bilo važno, to je već tada ušlo i nikada iz mene to nije izašlo. Zapravo evo sada kada je film kao i celokupna umetnost praktično na umoru i na izdisaju, jedino što mogu gledati, ali naravno na ovako vrlo nekim malim dozama, ipak sam već matar čovek, to su filmove recimo Johna Forda, Howarda Hawksa ili Sema Peckinpoha, a to su pre svega westerni, mada zapravo što, kako da vam kažem, što god kad sam malo ostario, jer sam uvek i bio, zapravo jedno vreme bio baš filmofil pravi, sada više ne, jer ovo što se sada snima, mislim u ovom veku, to nije moja, prosto nije moja šolja čaja. Dakle, shvatio sam da John, ono što je Peckinpoh nekada rekao u svom intervju, da on nije nikada režirao western, da je on pričao priču. A to je kasnije bila moja mantra kao pisca. Sve ono što zapravo radim se može svesti na to da ja pričam priče, i to priče koje nisu tako toliko autobiografske, već priče koje su posveta kako ovim slavnim, mislim, mojim učiteljima, mojim bogovima i herojima, ali tako i nekim ljudima sa kojima sam podelio neko životno iskustvo, znači onim anonimnim dušama koji su vrlo uticali na moj život u nekim periodima. I kad sada, recimo, prelistam neke svoje knjige, to je jako tužan, ali prelep nekako osjećaj da sam ovekovečio te ljude. Mnogi od njih su se upokojili s ovog ili onog razloga, možemo i sudbina, ne možemo o tome, ali su ovekovečeni u pričama ili romanima ili pak nekim esejima i pesama Zorana Ćirića, njihovog nekadašnjeg saborca, druga, znači, tako. A opet niko neće znati, ili skoro da niko i ne zna za to, osim tog uskog kruga ljudi koji su iz onog vremena znali to, recimo, koji su bili na poprištu, tako kažem, tog fronta tadašnjeg. I sve ostaje kao piščevo, da kažem, kao da je to piščev život, a zapravo, verujte mi, evo i sada kada govorim o westernu, i šranje kad bi mi pitali, dobro, čemu se radim, sećaš se one scene iz onog filma, vidi, ja pamtim film ovako kao cel, mislim, znam da je bio jako dobar, jako napet, vrlo emotivan, sećam se možda kraja, da bi bilo vrlo katarzično, ali u stvari ja se vrlo malo sećam nešto od tog filma. Tako je sa mojim životom i sa mojim uopšte tim iskustvom. Dakle, ja se sećam knjiga koja sam pročitao, jer ih ponovo čitam, odavno sam batalio u savremenu književnost, mislim, pokušavao sam, mislim, ovo je čisto kao pisac, morate to, ali to je to. Dakle, zašto western? Pa prosto, dakle, jedna od mojih obsesija, a ja sam se uvek, kao što znate, kad smo ranije razgovarali, teme mojih radova, mojih knjiga su uvek zapravo bile moje obsesije i zapravo kako da ih oživim na umetnički način, a istovremeno ono što sam već rekao, da ih to možda malo i prepotentno reći, da ih ovekovečim, ali na neki način da ipak makar traju u umetnosti, a koliko će zaista trajati moje umetničko delo, to Bog sveti zna, jel?
Dakle, sa Zoranom Ćirićem danas o hajdučkom romanu Posle potere u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Katarina Karakušević i Tanja Kosanović, da čujemo Tanjin početak.
Gold. Did you come to see me hang by that gallows boy.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, 25. festival evropskog filma na Paliću završen. Čuli ste, poštovani slušalci, ko je nagrađen, a da čujemo šta kaže naša Nevena Matović, kakva je celokupna ocena festivala i koji filmovi su po njenom mišljenju bili najbolji. Nevena, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Sanja, dobar dan, poštovani slušalci. Tako je, završen je uručenjem nagrada festival na Paliću i moram da kažem da celokupna slika, odnosno utisak koji ostavljaju odgledani filmovi na ovogodišnjem Paličkom festivalu nekako ne daju baš neku spokojno osjećanje, ostavljaju neku spokojno osjećanje gledalcu, zato što iz onoga što je prikazano na ovogodišnjem festivalu vidimo da Evropa baš i nije mesto na kome se lagodno živi, da tako kažem. Ono što je najavljivano na samom početku, da je program angažovan i cinematičan, kako je rekao selektor Nenad Dukić, to se zaista pokazalo kao tako. Osnovni problemi koji izgleda tište evropskog čoveka su naravno tranzicija i problemi koje ona donosi, ali i krize koje su sastavni deo naših života već unazad nekoliko godina, kao što su izbjeglička kriza ili kriza porodice, identiteta, odnosno naravno i morala. Čuli smo koji su nagrađeni filmovi i što se nekakvog mog utiska tiče, moram da se složim sa žirijem, ima tu filmova koji su možda prošli nezapaženo, ali zaista što se mog nekakvog da kažem, afiniteta tiče, odnosno onoga što je možda kompletno prikazalo sliku onoga kako Evropa danas ide i problema koji se zapravo pojavljuje u filmu. Carmen i Lola, rediteljke Aranče Echevarrije, je za mene nekako najupečatljiviji film. Radnja je smeštena u Španiju i govori o odnosu dve žene koje svoj, da tako kažem, svoju budućnost i svoju slobodu vide u nekakvoj međusobnoj ljubavi. Zaista je pitanje koliko su te dve žene okrenute jedna drugoj seksualno. Više se radi o tome da se jedna i druga jedna pored druge osjećaju slobodno, što negde zapravo navodi na razmišljanje, pošto je čitava radnja ovog filma smeštena u romsku zajednicu u Španiji, zaista se dovodi u pitanje to da li je to zaista istinska i prava fizička ljubav između dve žene ili je to samo želja za slobodom. Tom škakljivom temom seksualnosti, ali mnogo dublje i mnogo intenzivnije, se naravno bavi film Devojka Lukasa Donta, koji se bavi jednom vrlo kompleksnom i teškom temom promene pola. Fantastična gluma i zaista fantastično iskorišćene, vizuelno ukomponovane scene u te trenutke kada se glavni glumac, zapravo koji je od samog početka kao žena predstavljen, jer on to želi da bude, jer je rođen u muškom telu, su zaista nešto što je publiku ostavilo bez daha. Taj preokret koji na kraju donosi ovaj film, koji ćemo, ja se nadam, gledati na nekom od festivala u Beogradu, zapravo donosi, kako bih rekla, ono što zapravo niko ne očekuje. Ja neću reći o čemu se radi, jer bih pokvarila utisak ljudima koji će taj film sigurno gledati u našim bioskopima. Takođe, Pariski toranj za režiju je zaista zasluženo pripao filmu Krtica, koji je režirao Ramsus Klosterbrou, koji je, kako bih rekla, pored toga što je majstorski režiran film, takođe film koji govori o situaciji u Evropi. Reč je o danskom filmu, a protagonisti ovog filma su jedna Dankinja, jedan Hrvat i jedan čovek koji je uspeo da se, da kako kažem, skrasi, pošto je stigao u Dansku i dobio azil. Reč je o nekome koji je napustio svoju zemlju bežeći od ratnih sukoba. Tako da je ovo kompletna slika, kažem, Evrope koju smo videli na Pariskom festivalu, nije nikako, kako da kažem, nije nikako lepa i nije nikako svetla, ali s obzirom na, kako bih rekla, ono što ipak protagonisti tih filmova nose i na rediteljske nekakve postupke, ima možda nade za malog čoveka u ovom tako groznom svetu.
Nevena, hvala, dakle, na komentaru za filmove Devojka Krtica i Carmen i Lola, koja se izdvojila, i evo i ovako javno u emisiju Prvih pet sve čestitke na srebrnjaku jubilarnom koji si dobila za doprinos Paličkom filmskom festivalu od ovog festivala povodom njihovog jubileja.
Ja se zahvaljujem na čestitkama i moram da kažem da dobar deo tog srebra iz tog srebrnjaka ide i drugom programu Radio Beograda i našoj koleginici Marini Đurašković, koja je zapravo prva za Radio Beograd 2 poslala izveštaj sa Palića pre 25 godina.
Tako je. Nevena, hvala. Bila je to naša Nevena Matović i sada ćemo da pitamo naše gosta, nekako nam se lepo uklapa ova Nevenina priča o Paličkom filmskom festivalu sa pričom sa našim gostom, piscem Zoranom Ćirićem, povodom knjige Posle Potere. Zorane, rekli ste nešto zašto je, odnosno koliko ste opsednuti westernom kao žanrom.
Dobro je bio, moram da kažem, nešto toga ostalo, ali Ali dobro, mislim...
Istekla sam utisak da ste kritični prema savremenom filmu, ali ne mogu da verujem da baš uopšte ne pratite savremeni film.
Pa znate šta, ne kritičan, nekada sam bio kritičan. Znate, već sam sada u 56. godini života zaista bilo bi komično ili suviše prepotentno i ne znam kako da sada budem neka kritizeta ili tako nekakav presuditelj i neko koji se stavlja u nekakvu arbitrarnu, kako da kažem, poziciju, odnosno iznad ostalih i da nešto on bolje zna. To sam uvek imao problema i sa samom konceptom književnosti, jer sam, kao što sami znate, smatrao da je posao pisca da ispriča priču, da se ne bavi idejama, već emocijama i tim presnim životom, uz puno mašta, uz puno, mislim, zanatskih trikova, uz puno igrarija na planu forme, koncept i tako dalje, ali zapravo ostaje to ljudsko, razumije.
E sad, u ovom romanu posle Potere vi terminologiju koja je uobičajena u western filmovima stavljate u naše krajeve. I tako se dobija jedan humorni ili crno-humorni sloj u stilskom smislu ovog vašeg romana, koji se meni veoma dopao. Koliko ste se u stvari igrali kada ste pisali?
Pa čujte, uvek je to igra. Mislim, radost. Ne može se pisati bez... Kada niste u nekom vedrom raspoloženju, bez vedrine, znate... Sećam se kada je Boro Stanković nešto prokomentarisao kako mu se ne sviđaju braća Karamazov, jer suviše se to osjeća epilepsija Dostojevskog i da nešto slično, baš na račun Dostojevskog, Andić isto u nekom pismu kaže kako je to Andić umeo da to uradi onako malo zaobilazno, da pisac zapravo ne bi trebalo da piše kada je, mislim, on u stanju ljutnje, besa, odnosno nekakve, ili ima neka baš napad mržnje, odnosno uopšte da je nekom vanrednom, tako da kažem, emotivnom stanju. Da, s obzirom na život i na ovu svakodnevnicu, biti radostan ili vedar je i tekako vanredno stanje, to sigurno nije regularno stanje, ali tako sam odavno život organizovao, sve ga na neke elementarne nivoe, kako da kažem, uprostio ga iz mnogih razloga, ali zapravo ipak bit će da je glavni razlog da je to jedini bio način da ostanem, da u kontinuitetu nastavim da pišem i da dovršim što je više moguće nešto od tih mojih, da kažem, ja te nemam, tu ne postoji nikakav plan, ali prosto da svoj opus zaokružim lako, kako sam želao, i ono što mi se još mota po glavi, neke teme ili možda, mislim da je preciznije reći, posvete tim mojim herojima, da li su to pisci, da li su to baš stare filmadžije, jeli, glumci, režiseri, da li su to pak muzičari, ne zaboravite da ja i dalje sebe smatram rock and roll piscem, što znači da to danas, pošto je rock and roll odavno mrtav, to znači da sam ja zaista da potpuno, kao što mi se to i desilo, kao čitaocu, ništa više sa tom modernom ili postmodernom nema, nikakav emotivni više, a kamoli taj nekakav kritični stav, bez obzira, znači sve jedno da li govorimo o filmu ili o čemu god, jer smo i u filmskoj umetnosti imali period moderni i period postmoderni, tako, pa čak i diskusija na tu temu šta je od toga mrtvo, šta je to ponovo živjelo, pa onaj neoprefiks, jel, i tako dalje. Naprosto, shvatio sam u nekom trenutku, mislim, spoznaja kao mi tek prožmeni, ništa nisam shvatio, ne verujem ne da se to može racionalizovati, znate, ali prosto mi je to nekako ono, puklo, što se kaže, negde u potiljku, da ja zapravo baštinim tradiciju one klasične velike književnosti i ono što smo vi i ja u prethodnom razgovoru dogovarali da gostovanje, pa da kažem, onom privatnom delu našeg razgovora, ja sam puno puta ovde gostavao, vi ja se dugo poznajemo, vi poznate moje pisanje, tako zbog toga, mada to ne znači da ga pisati, da ga i čitaoci, pardon, slušaoci to toliko poznaju, pa moramo da vodimo malo računa i u tom kontekstu, ali smo se složili da su u književnosti Rusi zakon. Dakle, eto, ja sam sada stao kod Platonova, pročitao njegovu, ta knjiga me 20 godina čekala prilike na polici, Tajanstveni čovek u prevodu Milivoja Jovanovića, vidim da je Nolić 68. objavio, i I stvarno sam se, vi znate da ja imam vrlo visoko mišljenje o svom delu i o svom pisanju, o svom radu i nekada sam bio, to smatram velikim buntovnikom, jer sam smatrao da sam zakinut za nagrade nisu meni ništa značile, ali egzistencija mi je ipak u crvenom saldu konstantno i smatram da ipak to nisam zaslužio kao veliki ili dovoljno relevantan srpski pisac. Ali sad već sam se i na to navikao, na kraju krajeva, čitajući Ruse, na sve ćete se naviknuti, ali kad sam krenuo sa prvom pričom, da li to biš ona Jamska palanka ili tako nešto, ili baš pripovetke, jeli, iz 28. 9. godine, sam rekao sebi Ćiriću, šta si ti radio, mislim, šta radiš ti uopšte, pobogu čoveče? Vidio ovog čovjeka, ja sam Čavengor čitao davno, ali to je bilo malo je bilo predugačko i drugo, on je tad bio u modi. Ja, naravno, to znači iz političkih i nekih ideoloških razloga. Ovo je čak, idete, znači, tačno je neka viša sila znala kada, kao što sam Borisa Pilnika prošle godine konačno po drugi put pročitao, znači, na pravi način pročitao Golu godinu i rekao sam, pa kako nikad ne spomenu roman koji se pojavio 21. godine, a ne spominju ga kao jedno od najznačajnijih dela moderne književnosti, početlo već uvek tu priča o Virginiji Woolf ili o Jamesu Joyce ili o Kafki, a ovaj je sve njih pojao tim romanom. Ali naravno da kažem, dobro, to je kao ne zbori, ti si ipak njihovo dete, njihov đak, i prema tome, eto, Bože moj, mislim, njihova sudbina nije ništa manje rđava i tužna na tvoja, prema tome, čak pored toga što se možeš diviti i uživati, možeš lepo tugovati i tešiti se. Eto, to je što je, znate, možda zvuči, ne znam, patetično kako god, ali verujte, ali sam iskren. Zaista, mislim da velika umetnost može sve te emocije istovremeno da izazove.
Back to the bench where you close.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs. Eko. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Zanela me ta ljubav, zanela. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama: Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Veselo u studiju Radio Beograda 2. Zoranu Ćiriću i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Dozvolite mi prvo da pročitam jednu lepu vest. 18-godišnji Dušan Antić iz Pirota dobitnik je nagrada Zlata jabuka našeg programa, dakle Radio Beograda 2, za najizvornije muziciranje na saboru Fulaša i Morava u Prislonici. Nagrada je sinoć uručena na prvoj večeri ovogodišnjeg festivala, a drugo veče sabora Frulaša u Prislonici može da se prati večeras u direktnom prenosu na prvom programu Radio Beograda. O drugoj vrsti muzike ćete vi sada, Radoše, govoriti. Reč je o koncertu Romana Simovića i Gudača Svetog Đorđa. Formalno to je bilo zatvaranje Belefa, ali to je manje važno. Važno je kakav je bio koncert.
Jeste, da, zatvaranje Belefa, izvanredan koncert, izvanredan način da se završe beogradske letnje svečanosti. Pa šta reći, dakle, s jedne strane imali smo Gudača Svetog Đorđa, ansambl koji ima dugogodišnju tradiciju, oni postoje od 1992. godine, održali su preko 1500 koncerata, sastav se jeste vremenom menjao i mislim da su sada postigli jedan odgovarajući odnos između različitih generacija, dakle balans između mlađe generacije i starijih kolega, što je uvek dobro za jedan ansambl i daje uvek dobre rezultate. Što se tiče Romana Simovića, on je jedan od naših najeminentnijih violinista koji ima zapaženu i zavidnu međunarodnu karijeru, čemu svedoči to što je on već dugogodišnji koncert majstor Londonske filharmonije, najznačajnijeg, jednog od najznačajnijih orkestara današnjice. Program koncerta bio nešto svedeniji nego što smo očekivali, samo dva dela su se našli na repertoaru, Grigov svita iz Holbergovog vremena i Pjacolina četirigodišnja doba. Ono što povezuje ova dva dela jeste jedan specifičan odnos koji imaju prema baroknom idiomu. Naime, Holbergova svita je građena prema strukturi barokne svite, dok su Pjacolina četirigodišnja doba direktan omaž zapravo Vivaldijevom istoimenom delu, s tim što kod Griga naravno je reč o romantičarskom jeziku, dok kod Pjacole imamo jednu postmodernističku igru između različitih zapravo jezika. U okvirima argentinskog tanga je inkorporirana zapravo barokni idiom, to jest citati, direktni citati iz Vivaldijevog dela, što podrazume jednu specifičnu onda interpretaciju, dakle kretanje između različitih stilova na malom prostoru, što je opet veliki izazov za izvođače koji moraju da na drugačiji način pristupe onda različitim muzičkim jezicima. Ovo drugo delo je svako zauzelo centralno mesto, budući da se tada Roman Simović priključio ansamblu. Inače, reč je o izvođaču koji ima specifičan pristup uopšte sviranju, on uvek nekako ležerno nastupa, ima jedan pristan odnos sa nekako familiaran odnos sa publikom, zato ga ovde ljudi zaista koji prate muzičku scenu vole. A s druge strane, on je izuzetno precizan, precizan ne samo u smislu tonske preciznosti, već i u načinu koji razmišlja, načinu koji vodi uopšte dramaturgiju muzičku, i zapravo on uvek plakatno, na neki način transparentno predstavlja publici ono što se nalazi u samoj partituri, prateći zapravo sve, dosledno prateći sve oznake i uvek dajući taj jedan neki interpretatorski višak, dakle, samom izvođenju. U konkretnom slučaju on je imao prilike da zauzme dominantnu poziciju, budući da se ansambl povukao u drugi plan, ali ne kao neka monolitna zvučna masa, već kao zaista stratifikovana, organizovana struktura u okru koja smo mogli čujemo različite donice, veoma aktivni izvođači gudača Svetog Đorđa, a Roman Simović je pokazao virtuoznost kako u okvirnim stavima, tako i jedan subtilan lirizam kojemu u unutrašnjim stavima, što mu je omogućilo zapravo omogućilo mu je odličan instrument koji ima, to je Stradivarius iz 18. veka sa zvonkim i prodornim zvukom. Dakle, ukupno uzevši izuzetan koncert i nekako i ansambl i Roman Simović su opravdali ono očekivanje, budući da oni već tu godinu sarađuju, čemu svedoči recimo i nagrada od nekoliko godina, čini mi se da su 2012. godine njihov koncert zajednički je proglašen za najbolji koncert te godine, tako da oni imaju zaista odličnu interakciju, to su pokazali i prošle nedelje na koncertu.
Dakle, odličan koncert Romana Simovića i gudača Svetog Đorđa. Radoše, hvala vam, bio je to Radoš Mitrović, ostanite sa nama, Zoran Ćirić, gost emisije U prvih pet, i da se vratimo Romanu posle potere, umesto violina na koricama su stilizovani revolveri.
Pa da, malo produženi kol 45 ili tako nešto. Bože moj, ja sam baš i nisam neki ljubitelj, odnosno poznavalac oružja, tako da ne.
Ali je odgovara priči. Protagonista, antagonista i protagonista, dakle, dvojica junaka su važni i klasična potrena je u pitanju.
Koji ste to primetili, Sanja, da zapravo ovaj roman ima dvojicu glavnih junaka?
Pa tako je.
Da te roman potere i da, znači, mora postoji progonjeni, ali postoji i oni progonitelj, oni glavni progonitelj koji je vrlo jak lik, još uz to on narator. Tako da je to posebna jedna, kako da kažem, jedan poseban nivo i perspektiva pripovedačka, zapravo gde je on autor čitavog tog dokumenta, da kažemo.
Je li to ozbiljno da sam ja prva primetila ili se žalite
ne,
na moj račun?
Zaista, svi imaju, nalaze neke političke reference, aluzije na lik Crnog Petra.
Dobro.
Mislim, zaista, postoji se Crni Petar u nekim mitologijama, tako drugih naroda, Crni Petar, nešto je zano za Deda Mraza, ali ovaj neki zli Deda Mraza, tako nešto, kad deca nisu dobro, pa ih plaše tim Crnim Petrom, valjda, mislim, da sam to gledao u nekom od ovih meksičkih filmova, dok sam gledao. Međutim, ne, to je tako bilo, dopalo mi se Petronije Čarnojević da bude ovako starinsko ime, i to je bilo to. I morao sam onako da tim novinarima kako
objasnite da su dvojice
da u nekoj pauzi ili pak ako smo radili putem mailova, da kažem nemojte me to pitati, nema nikakvih političkih referenci, nema nikakvih provokacija te vrste, ovo je čist mislim western, ali to je srpski western, to deluje malo onako, to je ta naša hajdučka tradicija, ali je western, ono kad ste kazali da kod vas je to nešto izazvalo neki crno humorni efekat, naravno to je vaše pravo, vaše čitanje, ali vrlo sam vodio računa da nigde ne pređe u neku vrstu parodije pa ni groteske, jer su strogo ispoštovane sve žanrovske konvencije westerna kao žanra, a Srbija je takva zemlja, znači, ja sam smestio to u onaj period zatiša 90-ih između Daytona i bombardovanja, jer to je bio, tek su se zakuvavale nove ovaj, situacije na globalnim planu u Srbiji šire, ali i zato što još u to vreme u Srbiji nije bilo interneta i toliko tog tehnološkog momenta izraženog, jer ja se nisam digitalizovao i potpuno sam van ovog vremena, kažem, sam ono baš starinski pisac, vidite da se jedan od mojih knjiga priča iz ove starinske stvari. Sa njom sam i započeo 21. vek. Mislim, u mom opusu.
A kako se niste digitalizovali? Pa valjda koristite kompjuter kada pišete.
Da, 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 ali znate, ali ta vrsta ipak digitalne pismenosti, mislim, ja sam tehnološki, znači, nepismen sa stanovišta današnje, ne znam, ne samo omladine, nego uopšte, mislim, današnjeg načina života, ali to je vrsta otpora, ali potpuno prirodnog garda odbojnosti prema tome. Mada sam ja inače čovjek koji nije sklon promenama, prosto, kako da vam kažem, to je nešto što je tako, jer kao što sam malo prorekao, onaj svet iz detinjstva, on mene proganja. Na svu sreću, premalo je trauma bilo u mom detinjstvu, a bilo je puno lepih dogodovština, ili barem uzbudljivih, šašavih. A možda ih i nije bilo, jer ja više se ne mogu setiti, ali sam tako to doživeo i tako izmislio kada nekom pričam, kao što sada kada vam pričam o romanu, ja zaista ne radim sada marketing za taj roman, niti pak hoću da vas nečim fasciniram, niti da svesno nešto manipulišem, ne kažem da lažem, ali ja zaista ne mogu da objašnjam, jer i meni sve to ne objašnjava, osim da je western bio i da između ostalog postoje neke, kako da kažemo, želeo sam tog u srpskoj književnosti, nije bilo. Meni to ništa ne znači.
Sam obrazac Potere, koliko je to podatno za pisanje, a koliko eventualno ograničava pisca?
Pa znate što, to je, sećate se zaostalnog vremena. On je trajao, roman koji traje, kako sam govorio, 123 minuta. Samo tokom koliko je trajala utakmica i do ovog prekida i to utuče sa žandarmerijom i navijačima i nakon toga onaj zlasutni kraj gde ja stajem u gogoljevskom stilu, onako karnevalski i vrlo zaumno, to je bilo to. Ovde je isto svedeno po gledano jedinstvo mesta i prostora dešavanja radnje i samih likova. Ovde je takođe, ovo jeste roman Potere, zapravo ima tu formu Odiseje. Počinje na obali Drine prvo ubistvo, odnosno onda kada mladi Petronije Čarnojević prelazi granicu svih tih konvencija da bi osetio
da bi kaznio
svoju majku,
kako je,
i počinio prvo ubistvo, dešava se dakle u Bajinoj Bašti. Da bi se finale i kraj Potere desio na krajnjem istoku u onim gudurama i selima tamo na Staroj planini. To nije slučajno i zapravo sam želao taj odisejski, kako da kažem, tu vrstu putovanja, jer zato što ovdje nije klasična Potera, lov na čoveka, to lov do poslednjeg daha, lov gde osjećate da neće se stvari, nikako akcija neće prestati dok i posljedna kap krvi se ne iscedi i ne osuši. Ali dok najdramatičniji i najturobniji trenuci su izgleda bili ti dok su čekali da se krv osuši, da nekako se ti tragovi, da ih neka kiša ili već koja god sila onako spere i onda, jer ne zaboravite da narator koji se pak zove Dragiša Cvetković, koji lepo kaže da je u službi bio poznat kao Cvetko Karaš, ovako, znači ribolovac je bio. On je, pitali su me zbog tog imena, ali pobogu, ja ništa ne znam o Dragiši Cvetkoviću, kao što nikom od nas skoro ne zna.
Ali znate ime.
Imene, da, ništa mi to ne znači, oni su u tome također, vidim, traže nekakvo skriveno značenje, nema ga, ali to je vrlo baš srbijansko, to su srpsko, moravsko ime, ime i prezime, koliko imate Dragiša, koliko Cvetkovića, pobogu.
Tako.
I ali on, vidite, on, od prve rečanice, čitalac primećuje da sa puno pijeteta govori o Petroniju Čarnoviću, govorići o njegovim zločinima, ali kaže da nikako neće preskočiti njegove vrline, herojska dela kojih je itekako bilo. Tek kraj romana pokazuje da je zapravo Cvetko Karaš, on je glavni progonitelj, vrhovni državni egzekutor koji je u penziji, koga vraćaju iz penzije, iz Beogradskog po naredbi sa srpskog dvora, odnosno iz Beogradskog pašaluka, jer se radno događa u Sjedinjenim srpskim državama i pre svega taj pojas, kako da kažem, nekakve srednje, centralne Srbije, ali dolina Južne Morave, Ibra, Ponišavlje i tako dalje, a Beogradska malovina ne želi da se uključi u to, jer Petronije Čarnojević vrlo brzo postaje od odmetnika i ovaj ga ne naziva kriminalcem, naziva ga zločincem i ubicom, opakim, veštim revolverašem.
Dakle, čovjek hajduk.
Ali postoji trenutak kad on, da, kad on, ono što inače za mene bilo taj autobiografski moment u ovom romanu, transponovanje odmetnika u otpadnika. Tada je tek kada je postao otpadnik, Petronije Čarnović je postao Crni Petar. Postoje narodna legenda, postoje neka vrsta heroja. Je, zašto? Zato je kada postanete otpadnik, tek onda ste prešli, izašli ste na crtu, pa čak i prešli na poslednju crtu, odnosno dok ste odmetnik, vi ste samo prekršili zakon i neke norme u ovom značenju, u ovom milionom smislu. Kada ste otpadnik, vi direktno izazivate sistem na najkrvavi i na naj, ovako da kažem, i sve na najljudski način, oči u oči, gde sistem naravno nema oči, gde sistem ne zna šta je to ljudskost, ali i naravno da nećete pobediti sistem, a Desperados ima tu samoubilačku, tu fatalističku crtu koja postoji u romanu. Ali ono što je važno, to je ono što sam započeo, dakle, Cvetko Karaš, glavni progonitelj, priča i imamo jedan staloženi ton, koji inače nije baš meni tako, nije tako često u mojim delima. Jedan ritam je vrlo uravnotežen, jedan blues srednjeg tempa, tek to finale, koje nije nimalo slavno. Nemamo mi tu dvoboja, ne želim da otkrivam sve stvari, ali zapravo to je parafraza legende o Petu Geretu i Bilju Kidu u srpskoj varijanti. Dakle, odjednom shvatamo da je taj Dragiša Cvetković profesionalni državni ubica, ovako koji to radi iz ubeđenja i sa sad jednim dubokim osećanjem odgovornosti, koji sve te likove epizodne pominje po imenu i prezimenu, jer on naprosto arhivira ljude, jeli, ima tu vrlo sistematičan. Dakle, vi shvatamo da je on Pontije Pilat koji je krvario svoje ruke mnogo puta, otuda taj ton blag prema samom Crnom Petru i prema nekim zapravo vrlo opakim delima koja se čine u romanu. Oni opisuju to sa dosta onako, sa nekom distancom, ne želeći da uđe u tu brutalnost, da nam to pokaže do kraja jezu tih događaja koji nisu ni malo, jeli, prijatni.
Zoran Ćirić je o svom romanu Posle potere u emisiji U prvih pet. Slušamo muziku.
Until he was bitten. infected kitten.
Now there is nothing.
So mother retreated from a life that repeated
out of nothing,
and said she was sorry
for nothing.
But the night is so starry.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U emisiju U prvih pet stigla je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana je pratila bar onaj beogradski deo posete izraelskog pisca Jiceka Bara Josefa našoj zemlji. Sinoć je njegov roman Sećanje na ljubav, koji je preveden na srpski, predstavljen u Subotici. E sad, Dragana, imala si mogućnost da razgovaraš sa autorom i pročitala si knjigu. O kakvom je piscu reč? Prvo da damo slušalcima neke koordinate.
To da, ali da pomenemo, pošto izdavač Klio već objavio tri savremena izraelska pisca, što je retko da čitamo, znači, ove pisce koji i dan danas stvaraju i pišu. Prva je bila Shulamit Lapid sa romanom Nakit, pa zatim Orly Castle-Bloom, Dolly City, i treća Judith Kacir, Cila. Svi su ovi autori dolaze u Beograd, što je dobro. A Jicak Bar Josef je inače bio novinar dugo godina, rođen u Tel Avivu, tamo je zatim je diplomirao književnost u Jerusalimu na Hebrejskom univerzitetu, i onda se okreće književnosti i dosta je napisao, da kažemo, u međuvremenu, 9 romana, priče. Ovaj roman o kome danas govorimo, Sećanje na ljubav, prevedene sa hebrejskog, to je učinila Dušica Stojanović-Vorić, jer mi imamo jako malo prevodilaca sa hebrejskog jezika. I David Al-Bahari, kad prevodi, uglavnom je često je sa engleskog, Amir Ora kada je prevodi, tako da je. Da kažemo da je prvo veče gostovanja bilo u petak u Parobrodu, tad su govorili Dragan Velikić, Ivana Dimić, i ista ova ekipa se preselila sinoć u Suboticu i tamo je bilo književno veče. E sad, pisac iz Izraela gostuje u ponedeljak u Herceg Novom, a u sredu u Baru. To su, tamo su oni letnji festivali.
Jeste, ovo, koliko ja znam, ovo je prvi prevod nekog dela Jiceka Bara Josefa na srpski.
Jeste, prvi prevod. Znači, taj roman, on je pisao priče, ali nisu ni priče prevođene, kažemo, sporadično u časopisima. Ovaj roman ima taj malo sladunjav naziv Sećanje na ljubav, i sad ko nije pročitao knjigu pomislit će da je ljubavni roman. To je u stvari priča o ocu, tu nema tajne. Znači, ako kažemo žanovski okvir, to je autobiografski roman. On priča i piše o svom ocu, koji je očigledno bio njegov veliki idol. On je isto bio pisac, zvao se Joshua Bar Josef. Knjiga u stvari počinje smrću oca, pa onda idu pripreme sahrane, pa posle sahrane, onda se plete to sećanje na detinjstvo, na oca. I sad, kad biste pomislili iz sadržaja i detinjstva njegovog da on mrzi oca ili da je to neki obračun kroz ovu knjigu sa ocem, naprotiv, nije. Otec je ostavio njega kad je bio beba, znači od 10 dana, majku i još dvoje dece. Znači, troje dece i ženu ostavlja u najvećoj bedi, odlazi, on je bio avanturista, vole žene, bio vrlo religiozan, tako saznamo iz romana na početku svog mladosti i karijere, otac. I onda se naglo postaje jedan modern, prosvećen intelektualac sa zapada, koji uopšte ne poštuje religiju, da se svi zgrenjavaju oko njega. Žena, majka Jicakova, je bila inače jako pobožna žena, koja nije mnogo napredovala u intelektualnom smislu, znači nju nije interesovala književnost, film, muzika, ona je bila okrenuta deci i porodici. I verovatno je tu došlo do nekog konflikta između njih dvoja. Mislim, ne ulazim u priču, ali sadržajem i shvatamo da je te otac njegov veliki idol. On se divi tom ocu još od malena kad ga on vodi u sinagogu sa sobom, pa kad onda izlaze kao momčić, pa kad je povremeno se vraća u porodici, pa odlazio, pa na kraju se trajno vratio, pa majka koja boluje, ali uopšte nema tog sentimenta, majka je tu kao neka senka koja se pojavljuje, koja je tiha, mirna žena, a otac je taj dominantni, fascinantni lik za Isaka. I sad ja sam ostala onako malo u dilemi, jer obično književnici kad pišu o nečemu što im je obeležilo detinjstvo na negativan način pre svega, jer to nema strašnije stvari kad vas neko, mislim, ostavi kao bebu, on to zna iz priče majke. I on gleda kako majka ta posrće da ih othrani, neguje, koji su skromno obučeni, skromno žive, i oca koji relativno zarađuje dobro, on je bio jako poznat pisac, ali je bio i sujetan pisac. Znači, on je voleo da mu se dive, voleo da ga slikaju, da ima svoje portrete koje drže u kući. Znači, jednostavno, jedan otac koji izaziva malo po meni jedan čudan odnos, ambivalentan odnos između njih dvojice, ali očigledno da je Icak bio fasciniran sa svojim ocem, i upravo možda i to nedostajanje oca stvara taj idealan lik. I najpotresnija scena u stvari u romanu, koja je po meni obeležila ovaj roman, to je scena kad ga majka prati na autobusku stanicu da ide u posetu ocu i maše mu, daje mu upustvo, tako da on okreće glavu i se stidi svoje majke. To imam kod Branka Ćopića, sam zaboravila kako se zvala ta priča, gde takođe se on postideo majke koja dolazi u onoj seljačkoj odeći da mu donese užinu. E, ovde on okreće glavu od majke da ljudi ne pomisle u autobusu da je to njegova majka. Tako da, evo, vidite iz tih malih detalja. To je roman priča o životu. I sad kad bi vam sad pričala detalje o romanu, onda ulazimo u celu priču. Ali je knjiga nekako tužna, lagano sentimentalna. Vi osjećate sve vreme neku tugu koja kruži oko vas, ali on imate tu priču o ocu koji je kad uđe u kuću, on obasija taj prostor, on je bio, kad piše, on kad ga gleda za pisaćim stolom, on mu se divi tim njegovim knjigama, pojavljivanjima, književnim večerima, pojavljivanjima u medijima. Jednostavno, otac koji je očigledno bio idol za njega, i on je želeo kroz ovu knjigu da podseti ili da neki, nije obračun sa ocem, nego naprotiv, to je priča o ocu.
Dragana, s tebe dopada knjiga?
Izuzetno dobro napisana knjiga, znači klasično pisana, dobro uokvirena, dobre su rečenice, dobro sve, nema manu, ali to sećanje na ljubav se otkriva u stvari u poslednjoj rečenici, to nije nikakva fabula, mislim, samo vam govorim jedan detalj, znači on u porušenoj kući svog dede, koja se renovira, nalazi jednu uramljenu, vezenu, da kažemo, sliku koju je majka kad se udala napravila, kad je došla u taj brak, to je običaj kod njih da se napiše godina 5000, ne znam koja, i u tom vezu piše na hebrejskom sećanje na ljubav, u stvari ona je posvetila svom budućem mužu kao da to bude sećanje njihovu veliku ljubav i taj čin braka koji su tog trenutka imali. Znači, jedna jako lepa, ali sentimentalna priča koja vas, ne znam zašto, ja sam se osjećala jako tužno, sam čitala tu knjigu, jer ima tih detalja koji vam prosto tako obuzmu vas, kao ova scena sa majkom, na primjer.
Dobro, nećemo više o tuzi, ostani sa nama, Dragana. Zoran Ćirić, pisac, gost emisije U prvih pet. Zorane, pomenusmo na početku emisije da je ovo vaša 30. objavljena knjiga.
Da, ja,
to doživljavate kao jubilej.
Da. Na. To je samo prosto, kako da kažem, naprosto jedno od dela u nizu, onako prosto, eto, sticam okolnosti da se našao izdavač koji je poželao to da objavi, i to je to. Kao što, eto, u jednom trenutku je bilo teško naći izdavača za moja dela. Imao sam neku čudnu aferu ovako, spoljnog karaktera, odnosno, ali a onda je odjednom pa nešto krenulo u nekom, da kažemo, eto, pozitivnom, neki su se kanali otvorili, pa eto, već sledeće godine će Dere to objaviti, moj novi roman koji sam pisao zapravo skoro pa i paralelno, jer nisam znao kako će se završiti moj slučaj, ta moja afera, nego slučaj, da kažem. I morao sam da imam, da završim ja svoju misiju, ako me već prekinu ili koja god sila, da mi ne bude krivo, odnosno tako sam i vaspitavan, eto, baš se pominje otac i strane oca, i strane majke, da ono što započneš moraš dovršiti. ma po koju cenu, i ako shvatiš negde na pri kraju tog procesa da to nije baš nešto naročito i da nije ono što se očekivao, svejedno krenuo si s tim, poput fakulteta, shvatio sam da sam promašio sa ekonomijom, da me to ne interesuje, tada me ne interesovalo, sam fakultet me ne interesuje, ali sam ga, Boga mi, završio i tako to je to. Tako da je to bio taj princip.
Meni je to fenomenalno što ste vi ekonomista, diplomirani po struci.
Pa ja danas, osim tekstova o umetnicima, osim ovih...
Pošto se niste nikad time bavili, zato.
Ne, 7 godina sam radio, zaboravili ste, 7 godina u Tehnoprometu kao diplomirani ekonomista, i onda kada je to bilo već potpuno raspad sistema i kada se i firma raspadala, nekako su me prebacili u Nišku Gradinu. Takozvanim preuzimanjem, to je bio taj pravni termin. Inače, ja sam smatrao da ću voditi taj dvostruki život i da će meni pisanje ostati nekakva moja tajna rabota, onako noćna ili ne, ali i Boga mi, ja sam i na poslu pisao, sećam se, šefujem, radim, doduše već u vreme sankcije nije bilo uopšte posla, ali sam se borio sa svim tim, zapravo bio sam puno mlađi, pa tuga nije bila tako izražena, neko osjećanje nemoći ili nije više ni rezignacija, naprosto umor, baš veliki umor, onako, i zasićenje, pa i između zasićenja i gađanja, tu čas jedno, čas drugo prevlada sada. Tada, Boga mi, ne, da, ali začas se ispraznim i pišem dalje, ili pak ide neka druga vrsta akcije, taj bolje čuvati i dete u to vreme i tako dalje. Sada kad se okrenem unazad, ne mogu da verujem šta sam učinio, to je otprilike poput ovog našeg mog naratora u romanu Posle Potere, da on i sam ne može da veruje šta se dogodilo i šta je sve moglo da bude, mada je već, kako da kažem, ono što sam imao i u Hobu, u prvoj rečenici ili da kažem u prvom pasu, već vam je jasno kakav je ishod Potere, odnosno ishod romana, ali to je izazov za pisca, jer morate onda biti zaista majstor da održite pažnju čitaoca i da ga uopšte učete u taj vaš svet, a ponavljam, osim Miodraga Vukovića koji je pisao, da li roman, ali znam za neke priče gde su bili junaci, da li Jesse James, da li Pat Garrett, da li Cole Younger, ali on to smešta baš u ono vreme autentično doba divljeg zapada. Znači 19. vek i sve onoga tamo u ovoj Americi, jeli? I to je bilo to. I to nisu bile persiflaže, to nisu bile parodije, on je veliki pisac, ovako crnogorski ili srpski, više ne znam kako, pisao sam o njemu baš skoro u jednoj mojih kolumni, ali osim toga imam i tu muku da ljudi reaguju onako, ovako nešto nije viđeno u srpskoj književnosti. Nikad western, mislim, ti si napisao ozbiljan western, pravi western, a srpski, događa se u Srbiji, još u ovoj srpskoj sadašnjosti, jer sam uvek je kontekst bio srpska sadašnjost u bilo kom mom delu.
Reči, kao što ste sami pomenuli, 90. godine, i nekako je prirodno ako se vide i tranzicija i posledice tranzicije i rata u bivšoj Jugoslaviji u dešavanjima u romanu, dakle prosto u fabuli romana.
To je bila kao bojština, svi su govorili kao bojština, 90. su govorili, ovo Srbije, ovo je kao divlji zapad.
I normalno što onda ljudi traže nekakav podtekst, neku subverziju društvenom smislu.
Ne samo zbog toga. Mislim da i pre raspada SFRJ stepen politizacije zapravo bio vrlo izdržan, vrlo visok u svim sferama društvenog života, naročito u umetnosti, koja je bio i oblik kontrole. I naravno, ono što je vlastodržcima uvek bilo najvažnije, pogotovo onim inteligentnim, dakle, da navedu autora u zamku autocenzure, i kada jednom stekne taj refleks, gotovo, više se toga ne može osloboditi, i onda kreću ne ona prava preispitivanja kada pisac muku muči sa sobstvenim umećem i kaže da li je ovo dovoljno dobro, da li je dovoljno autentično. Sam muku mučio s tim romanom, ja se ne sjećam da sam imao većih problema zanatskih no sa ovim romanom, zato što sam želao da bude vrlo autentično. I prvo, ovo je 6. verzija, finalna verzija, znate to, znači krvav rad, jer u prvoj ili drugoj verziji tog romana Dragiša Cvetković, ovaj progonitelj, on se vrlo priprosto izdržavao, nekako ovako. I to, da bih ja postigao tu neku autentičnost, bilo tu dosta nekih rogobatnih rečenica. I sam bio svesan, ali sam smatrao da zarad autentičnosti moram žrtvovati nešto od stila, dok mi upravo čovjek u kojem sam to i posvetio, Milo Gričić, nije rekao, malo brini si ti. Ovo su već ozbiljne greške u pisanju koje nisu svojstvene tebi. A Mančiro, to tako ne ide. I znate, dok vam neko, a morate imati povrenja.
Miro Ičević je jedan od retkih ljudi koji je autoritet za vas. Kada je pisanje
da, on je moj prijatelj, da, tu stoji, da, i učitelj i prijatelj, da, da, apsolutno, to je, da, to je, mislim, pošto je Voja Despotov su pokoju i Vujica Rešin Tutić i Bogdan Pirnić, dakle, da, ja mislim da je Mio ostao od ovih živih pisaca, meni je Mio i najmiliji i na neki način to poštovanje, mislim da je jedino što prema Dragoslavu Mihajloviću imam, a to je više poštovanje, pre svega, zbog njegovih godina i zbog celokupnog opusa i zbog, ili dela opusa koje meni i dan danas mnogo znači, ili recimo Milisav Savić, koji je također već ozbiljno star čovek, a bio je i urednik jedan od mojih knjiga tokom 90-ih, ali ovako gledano, znate, kad, čisto emocionalnom planu, gde su emocije, da kažem, samo da ne zvučim smešno ili patetično, emocije obojene nekakvom estetikom, dakle, Mio je moj tu favorit, kako da vam kažem, to se svoj tiče.
Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray. Sort of Bible, I got my own special way. I know Jesus, he loved me, and it was just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it's got to be chocolate Jesus, made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Pre nego što nam Boba kaže zašto smo izdvojili baš ovaj okrugli sto, muzej je otvoren, šta sad, da još malo dopričamo sa vašim i mojim gostom Zoranom Ćirićem priču o romanu Posle potere. Odnosno da, ja znam da je ovo retorsko pitanje, Zorane, ali mislim da je važno da bude postavljeno u vezi sa ovim romanom. A to je o angažmanu pisca, o angažmanu teksta konkretnog u nekakvom društvenom smislu, ne znam, ideološkom smislu, moralnom smislu, Da li ovaj svoj tekst, ja znam da vi tako ne radite, ne pišete ga sad sa namerom da bude nešto.
Ja apsolutno ne volim angažovanu književnost, to sam nikada da pisao angažovanu književnost.
I... Ali ljudi doživljavaju pojedine vaše knjige upravo kao...
Ne, to je, ali ste pomenuli onaj moralni kontekst, da, postoji zapravo ova dva glavna junaka. Upravo ovo pločuju, ne znam da li je reč princip prava stvar, ali šta hoću da kažem, o čemu se radi zapravo u ovom romanu, taj sukup, hajmo su to, Potara je ta srpska stvarnost, odnosno kako da vam kažem, ono što događa, ali zapravo suštinski sukup. To je sukup između Starog Zaveta i Desperadoskog kodeksa. Desperadoski kodeks, znamo da je omiljeni umetnički mit. Prosto je zgodan za mitologiziranje na ovaj ili onaj način. Ali Desperadoski kodeks, vremenom sam to i sam shvatio, jer mnogi mnoji junaci ili antijunaci jesu desperadosi na neki način, tako sam ih i tretirao i bilo u intervjuima, bilo na stranicama tih knjiga, ovih, mislim, pređašnjih knjiga. Dakle, Desperadoski kodeks, pored toga što sadrži, dakle, one principe... hrabrost, mislim, surove hrabrosti, one bezuslovne lojalnosti, znači dosta tog spartanskog osjećanja časti i tako dalje. Uvijek u Desperadoskom kontekstu zapravo postoji zrnce romantike, postoji zrnce melodrama i to nije slučajno, jer to melodramsko, to nešto, da, baš romantično, ono, romantičarsko, tako reći, u geteovskom smislu, i stvara neku unutrašnju napetost. Tako da, Desperadoski kodeks uvek na kraju završava kao elegija. S druge strane, u Starom Zavetu nema elegije. U Starom Zavetu nema praštanja. U Starom Zavetu nema sentimentalnosti, nema milosti. Dakle, imate samo grehove, užasne grehove koji se čine. Vrlo sočne opise toga, dakle, krv koja se osjeća prosto, što ja kažem, u tekstu i osvetu zbog tih počinjenih grehova. Sad vidite, ja sam starozavetni, recimo, tip čoveka, pa smatram da je ovo starozavetni roman, ali u tom sukobu naravno da će da Stari Zavet pobeđuje, kao i ovde što zapravo onaj progonitelj je onaj koji ostaje da ispriča priču i da ide pretvori u neku vrstu legende. Ali ta osveta nije samo koja je inače i brutalnija i krvoločnija od počinjenih grehova, kao što znamo kako se stoji u Starom Zavetu, već ti pisci Starog Zaveta bili zaista neverovatni poznavaoci ljudske psihe, po meni, jer se osveta zapravo doživljava kao jedini mogući način uspostavljanja balansa između dobra i zla u čoveku, što znači da oni polaze od onog, zapravo aksiom, da čovek, ono zlo u čoveku je osnovna njegova supstanca i da onaj neki, da 1% dobrote je pasivno nešto što postoji u čoveku, što poput nekog virusa koji može da se razvije, a ne mora nikada da se aktivira. Dakle, ukoliko ne radite na sebi, taj mali preliv dobrote koji posjedujete neće se nikada iskazati i vi ćete ostati, ne morate vi biti tako, mislim, ubice i nekako, kako da kažem, sadista, ali ćete biti, ako već prevedemo na jezik stvarnosti, bit ćete sitna duša. Ali pisati o sitnim dušama možete jedino na način Gogolja ili Rablea, znate, sa puno groteski, sa puno humora, inače ovako je to vrlo, kako da kažem, sivo, baš kao i sam život. Što bi rekao Borges, čim neko meni pomene da je realista, ja znam da nije umetnik. I tako da je to tako da, pored toga, pazite, ne mogu ja čitaocu, ja mi sad da pričamo, ja zapravo pričam svoju priču, paralelnu priču o gde je samo povod ovaj roman. Uopšte nije objašnjavanje i tumačenje, zaista, onaj ko bude čitao, gde je ovde Stari Zavet? Zaista, nigde nije citiran, nigde ga nećete prepoznati, tako da, to što Cvetko Karaš kaže da kad se penzionisao, da je napisao u svom izveštaju kako je morao da dostavi službi, kako on kaže, prolio sam mnogo krvi, ali ne svoje. On će to ponovo reći u jednom trenutku kada ga aktiviraju da ulovi, jer nemaju sposobnog čoveka da ulovi Crnog Petra. Dakle, ali Boga mi, to nije Starog Zaveta. To je jedan stih Boba Dilana koji je vrlo dobro prosto objasnio klasičan divlji zapad sa stanovišta tog moralnog kodeksa, odnosno etičkog, pazite. On je kazao, znate šta, u vreme divljeg zapada biti van zakona značilo je pred svega biti pošten. Kada me sad pitaju da li ovaj srpski western, i sad da li to znači da je Srbija zapravo divlji zapad, ne. Ovo je u žanrovskom smislu western napisan na srpskom jeziku, gdje, kažem, ponovo poštuju sve te žanrovska pravila westerna, ali je srpska priča, priča o srpskoj sudbini, i ovo kažemo o srpskoj stvarnosti ili sadašnjosti, jer ne verujem u budućnost. Ne samo da ne verujem da Srbija nema budućnosti. Mi ne verujemo uopšte u taj koncept budućnosti. To je ono Plotinovo shvatanje vremena što ja preko Borgesa pročitao, da postoji samo sadašnjost. Sadašnja sadašnjost, prošla sadašnjost i delimična buduća sadašnjost, koja je zaista vrlo mutna i tako reći nevažna. Mi sada razgovaramo, ovo je trenutak koji se živi punim plućima i to je, ovo je trenutak prave drame ili radosti ili već čega. Tako da, zapravo, ako su čitaoci, znači, uvek sam bio protiv toga da pisac objašnjava svoje delo. Ovog momenta, kada objavim knjigu, ja nemam prava da, recimo, pričam o svoj zbirci priče ili o romanu, da sad nešto to tumačim, zato sam htio, ovdje vidite, sam htio želao da miniram da miniram establishment ili mit o tome i to mit. Ne. Zapravo, ja i kada pričam, to je samo neka moja nova verzija, ja vam sada pričam neku novu priču koja se naslanja, koja izranja prosto iz romana Posle Potere. A naravno da čitaoci imaju svo pravo, znate, da to tretiraju kao vrlo angažovanu književnost, kao totalnu subverziju, kao skrivenu onako jednu nagaznu minu za, recimo, sadašnji režim, da su režimi u Srbiji, tako da ne znam za koji to, na koji režim oni misle, ali sve jedno, to je sad već postalo poput karnevala, nije to, te duše, nije više karneval, jer je toliko nekako, toliko je malo duši, toliko je to sve nešto utišalo da nema nekad je bar turbo folk pravio buku, sada buku jedino imate na ovim građevinama dok zidaju nove tržne centre, nove hotele, nove, jeli, te bogate zgrade, to je to. Ali tu zaista ne vidim, možda neki pisac tu može vidjeti građu za svoj roman. Ja nisam od tog senzibiliteta, tako da ću se držati moje epske sage gde ušte spada i Posle Potere.
Vidim da je naša Mirjana Boba Stojadinović, pogotovo kada ste govorili o desperadoskom kodeksu, živo odobravala. Bobo, da li vi sebe doživljate kao desperados?
Prepoznala sam se, moram da priznam. Veoma mi je prijalo, zaista, zapravo ta definicija u stvari velikih malih narativa i gde u stvari čovjek tu upada nekako. Veoma, veoma zanimljivo.
Bobo, vi ste nama došli zbog jedne važne stvari kao što smo zajedno procenile, a to je taj okrugli sto muzeja otvoren šta sad. Ovo nije slučajno postavljeno pitanje, jer smo pre nekoliko meseci imali isto tako otvoren, renoviran muzej savremene umetnosti i negde je i tada trebalo postaviti pitanje šta sad.
Da, ovo pitanje je, odnosno, pre svega sad povodom otvaranja Narodnog muzeja pre sad već tačno 3 nedelje, mislim otprilike 3 nedelje, malo više, jeste pitanje velikih pitanja šta sad sa velikim muzejima, kao što su, znači, Narodni muzej, koji je posljednji od tih velikih muzeja, tako su oni bar rekli, sad ja moram da priznam da sam listala po glavi, nisam mogla se setim drugih velikih institucija u Srbiji koje čekaju rekonstrukciju i otvaranje. Znači, to su Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti i Matica Srpska u Novom Sadu, koja je takođe otvorena sa novom zbirkom, odnosno predstavljenom novom zbirkom, predstavljenom na novi način stare zbirke, pre isto tako krajem prošle godine. I ovaj okrugli sto na neki način predstavlja ono što se dešava mimo očiju javnosti na veoma kvalitetan način, upravo to što nam svima zapravo veoma fali. Koji je profil institucije, mada vi ne verujete u budućnost, ali uslovno rečeno neke bliske budućnosti. Šta je to što muzeji, sada rekonstruisani i otvoreni, treba da ponude publici na koji način oni komuniciraju sa javnošću, na koji način gaje sopstveni profil, profesionalne muzeološke standarde. I to je u stvari ključno pitanje koje daleko prevazilazi Srbiju, mada je ovde nama aktuelno upravo zato što su ti sad muzeji i galerije, mislim na Maticu Srpsku, otvoreni. Gost, specijalni gost ove tribine bio je Christian Schackelgruber, on je direktor etnografskog, odnosno to se sada zove Muzej sveta u Beču, to je ranije bio etnografski muzej, oni sa rekonstrukcijom su rekonstruisali i ime, pa sada se zove Muzej sveta, baštine zaista veliku zbirku artefakata širom sveta i oni, na primjer, sad to je ovako malo kuriozitet, govorio je o tome da oni imaju problem i sa time što imaju neke predmete koji zapravo su kradeni. Mislim, on je bukvalno iskoristio taj termin i sad je naravno to pitanje šta sad sa njima. Ono što je zanimljivo, ili bar meni je bilo zanimljivo, indikativno je zapravo i to u stvari leži na neki način ispod cele ove diskusije, a to je da, ja zapravo nisam ni rekla, znači direktorka, u razgovoru su učestvovali pre svega direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković, VD direktor Muzeja savremene umetnosti u Beogradu Slobodan Nakarada, upravnica galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski, Christian Schackelgruber, njega sam spomenula, direktor Welt muzeja ili muzeja sveta u Beču, i moderator je bio dr. Nikola Krstović, koji je sa muzeologije, sa filozofskog fakulteta, koji je izuzetno sa mnogo razumevanja vodio tu diskusiju i postavljao zaista pitanja koje su suštinska i koje su veoma dobro komunicirala i sa publikom, koja je bila velika, zaista velika, obzirom da se govorimo o radnom danu 11 prepodne, i sa prisutnim učesnicima u samoj diskusiji.
Bobo, koliko je naša muzeologija, koliko ide u korak sa razvojem muzeologije? Ja sad ne mogu da se pohvalim da sam bila, ne znam, sad u 50 različitih zemalja, ali recimo muzeologija u Grčkoj je na veoma visokom nivou.
Da, zato što je...
Potpuno je sve osavremenjeno, da. Postoji, prilagođene su postavke za različite generacije, digitalizacija je svuda.
Da, da. Da, zato što Grčka, recimo, ona zasniva svoju, pa praktično sada i ekonomiju na turizmu, koji sada, kulturni turizam je veoma bitan i zapravo njihova kompletna, ne znam kako bi to nazvala, ali celokupna slika, pogotovo prema inostranstvu, leži na antici, na tim artefaktima koji su ostali iz vremena stare Grčke, i oni to neguju i zaista prosto njihova privreda praktično živi na tome. Ono što je zanimljivo jeste da je ovu tribinu inicirao Savet za kreativne industrije i kabinet predsjednice vlade Srbije, što je meni zanimljivo posebno po pitanju kabineta, kako se to sad, kako kažem, gde se sad to u stvari prelama, to je svakako nešto što do sada nije postojalo na tako eksplicitan način, implicitno je svakako postojalo. I u stvari Savet za kreativne industrije, vraćam se na ovo što ste vi spomenuli, Grčku, to je sada taj novi pojam koji predvodi, čak postoji ne samo kreativna industrija, nego kreativna ekonomija. To je sada u stvari nova, hvala mi na srpskom reči, ali catchword.
Novo govor, imate to, to je Orwell znao šta je. A i naši su glepo prevali, da.
Poenta je u toliko što, reći ću samo definiciju i zapravo, mada opet kažem, ima veze sa samom diskusijom. Jedna definicija jeste da su kreativne industrije se odnose na niz ekonomskih aktivnosti koje se tiču generisanja ili iskorišćavanja znanja i informacija. Savet koji je osnovan proletos je istakao, na primjer, da su prihodi kreativnih industrija u Srbiji, da oni čine 13,5% BDP-a, a znamo da se u kulturu, na primjer, vraća manje od 1%. Tako da su to te dinamike, to je poenta u stvari i okruglog stola, čini mi se. To su te dinamike u stvari, šta se ulaže, šta izlazi, zašto su blokirane zapošljavanje i radna u stvari.
Pretpostavljam da su profesionalci bili u publici, dakle ljudi koji rade u muzejima.
Da, da, u muzejima i u galerijama, da, i, kažem, ja sam se iznenadila, kao i ljudi sa filozofskog fakulteta koji su sa muzeologije, znači zaista profesionalci, da.
Dakle, važna priča.
Jeste, koja tek otvara dalje.
I nadamo se da će
dalje
biti nastavljena.
Svakako.
Bobo, hvala. Bila ova naša Mirjana Boba Stojadinović. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
know how it feels. You understand what it is to be a stranger in this unfriendly land. Here's my hand. Here is my hand. Take it, darling, and I'll follow you. Let me walk. I want to walk right by your side. Let your love be my only guide. Here's my hand. Here's my hand. Take it, darling, and I'll.
Prvih pet, Radio Beograda 2, Zoranu Ćiriću i meni, pridružio se Miroljub Stojanović. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje te našao, tebe i sve tvoje slušalce.
Miki je, znate ga poštovani slušalci, urednik izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije, ali nije došao ovde zbog knjige institucije u kojoj radi, već da bi preporučio roman Đune Barnes, kako beše noć?
Šume noći.
Šuma noći, zato što nije baš, je li to dobar prevod naslova?
Recimo.
Uh-huh.
Recimo.
Zašto je ovo...
Nightwood je u originalu jedna reč, ne dve, znači dobar je.
Reč je o izdanju Službenog glasnika. Zašto smo rešili da ostavimo u emisiju? Zato što je pomalo neverovatno da ova važna američka književnica 20. veka nikada nije prevedena do sada na srpski. Ona je umrla još početkom 80-ih i Šuma noći je prvi njen najvažniji roman, ali prvo njeno delo koje je prevedeno kod nas. Ko je bila Djuna Barnes?
Djuna Barnes je bila američka spisateljica koja je delovala između 30. i 50. godina. Objavila je tri romana, ovo je najčuveniji. a slavu i pomalo senzacionalni uspeh je stekla svojim novinarskim debijem intervjušujući 1922. godine, tada pisao ogromnu ekspanziju čije ime bilo James Joyce nakon objavljivanja Ulisa. A inače, ova knjiga je jedna od biblija modernističke književnosti anglosaksonskog govornog područja i ne samo tog. I među njenim velikim obožavocima su bili Thomas Stern Eliot, koji je govorio o muzičkoj dimenziji njenog tekstualnog perfekcionizma, kao i Dylan Thomas, koji je smatrao da je Šuma noći jedan od tri romana najbolja koji je ikad napisala žena. Po mom ličnom mišljenju, ove zaista pravorivočki događaj u srpskoj izdavačkoj kulturi, s razmerno značaju June Barnes, koji je sve veći i veći, broj kritičkih studija koji se objavljuje ovi spisateljici je u zadnje vreme poprimio lepu količinu naslova. I ono što je potpuno fascinantno, da najzad dobijemo jedno od tih predratnih dela, kanonizovanih, dakle...
Inače, roman objavljen 36.
godine. Mm-hmm. Ja bih da podsjetim da postoji još veoma mnogo neprevedenih dela, čak naposle i oni koji su pisale žene. I primjera radi, ovo je jedna od tri takozvane ženske knjige za koje sam verovao da će predstavljati svojevrsni događaj na izdavačkom prevodivačkom nebu Srbije. Druge dve su najspektakularnije otkriće američke književnosti 20. veka, to je knjiga Nila Zor Hurston, rodonačelnice Harlemske renesanse, i njen roman koji je napisan 1939. godine, Njihove oče su gledale Boga, i roman jedne britanske spisateljice Sylvie Townsend Warner, koji se zove Posle smrti Don Juana, napisan 1938. godine, koji sa Junom Barnes čine neverovatan triumvirat žena koje su ne samo snažno uplivisale na tokove anglosaksonske proze, no dinamizovali ideju modernizma i tekstualnog eksperimenta kao takvog.
E sad, sama Šumar noći, roman, koji su kvaliteti ovog romana?
Kvaliteti su nekakve tipične modernističke odlike, pre svega jedan fascinantan jezik. Aleksandar Stević, prevodilac ove knjige, koji je napisao izvanredan kritički pogovor o ovom delu, je zaista imao ogromno težak posao. I ja bih samo da napomenem da se ova knjiga u anglosaksonskom svetu smatra jednom od 10 najtežih za čitanje. I ta nekakva barokna dimenzija ovog jezika, koji, rekao smo, je na samoj ivici nekakvog muzičkog ugođaja i koji je toliko obožavao Eliot, je zapravo jedno od njenih najfascinantnijih svojstava. Tu su zastupljeni i druge modernističke tekovine i tokovi modernističke proze, nelinearnost, fragmentarnost, interferiranje vremenskih planova, ali se zapravo knjiga June Barnes ne troši u ovim egzibicionističkim eksperimentima. Ona je zapravo razumna knjiga u tom smislu da se ozbiljno pozabavila odnosom između polova, što je bio presedan za 36. godinu, pa je Markusova, jedna od njenih najboljih egzegetkinja, svojevremeno napisala da takva vrsta polnog tretmana nije viđena u svetskoj književnosti još od vremena Sapfo, što možemo odčitati kao jednu duhovitu primedbu, a i ne moramo. Takođe, ideja dekadencije, koju je s pravom Aleksandar Stević napomenuo kao jedno od ključnih obeležja ovog romana, svakako konotira ondašnjim preispitivanjima tokova zapadnjačkog sveta, koji je bio u enormnoj krizi i koji je počeo od Thomasa Manna, počeo da se rastače, što takođe Stević dovodi u vezu. Mene lično je bila jedna dimenzija knjige neverovatna, jer sam se konektovao na jednog omiljenog francuskog pisca koji je u našoj sredini prevođen, ukoliko se ne varam, jednom ili dve knjige. To je grandiozni francuski predratni pisac Julien Green, čiji je roman Ponoć, interesantno, napisan iste godine, 36. I doktor, jedan od glavnih likova u romanu Šuma noći June Barnes, gotovo je identičan gospodinu Edmu, jednom od velikih likova evropske i francuske književnosti, sa svojom refleksijom o noći i dimenzijama koja poprima noću.
Miki, hvala. Dakle, sve preporuke za upravo objavljeni roman u Srbiji, upravo objavljeni, June Barnes, Šuma noći, reč inače o prevodu dela iz 1936. Zoran Ćirić, gost emisije U prvih pet, Posle Potere, Ćirićev roman, o kojem govorimo. Poštovani slušalci, Zorane, šta je vaša lektira kada završite pisanje? Pretpostavljam da kada pišete, ono, baš kad ste u akutnoj fazi pisanja, da imate manje vremena za čitanje.
Da, to zaista više Pa valjda, valjda imam manje vremena za čitanje. Mislim, čitam ja to, ali ipak idu u nekom grozničavom stanju ili tako nešto. Ne popušta ta napetost dok se, jer ja uvijek kažem da je roman samo kabasta priča. U suštini je vrhunska forma ili književni rod pripovet, odnosno priča. Jer tu svaka rečenica mora biti izbušena, mora biti na svom mjestu. U romanu teško da vi možete naći roman gde nema, kako da kažem, nekog praznog hoda, gde nema suviše da se zađe u neku digresiju i tako dalje, ali roman to trpi. Naprosto to čak i ova moja starinska klasična književnost, a i ovo nakon toga, da li, evo recimo, kad govorimo o tom modernizmu, postoji, prevedeno je to delo kod nas, znači to je James Joyce je neuki pisac za Malcolma Lowrya i to je najveći modernistički roman Pod vulkanom ili Ispod vulkana, Nolit je to objavio. Ne postoji bolje delo u žanru romana toka svesti, a to, o to ljudi su malo pričali o tome kada je John Huston snimio onaj film davno pred svoju smrt sa sjajnom ulogom Alberta Finja, jer je zapravo uopšte roman nije filmičan, to je baš onako modernističko, ali to je tako tečno urađeno, to je niko emotivno onako, jer modernistička, kao što je umetnost inače bila pre svega mnogo više polagala na ideju i eksperimentno na emociju. To je jedino kod Rusa, jer sve to meni pada u vodu kada čitam Babeljeve pripovetke iz 20. godine, ili Platonova, ili Harmsa, ili Bulgakova, a onda vam dođe još, šta ja znam, jedno od mojih otkrića, ajde, Tihidon je vrlo dobar roman, ali vi imate Šolohova i njegove priče sa Dona. Jer sam do toga došao preko Platonova, jer je on spasao nekako Platonova, mada je sina mu je spasavao logora, baš imao tužan, tragičan život Andrej Platonov, sam znao da baš nešto u Platonovu, prema tome to je to. Oni su imali i tada emocije i onaj život, a istovremeno nekako ludilo, gdje mi kažemo, to Rusi mogu i za nas je to suviše fantastično, ali kada uđemo malo dublje, ne, možemo da se sa tom mukom ili sa tom vrstom lucidnog ipak identifikujemo. A što se tiče žena, recimo, modernist, moram da vas podsjetim da imamo jedan mnogo flagrantni primer, doduše u ono vreme kad je bilo novaca i tako dalje, u vreme SFRJ, mnogo toga je prevedeno i na vreme, i to su bili sjajni, recimo kad pomenem baš ovog Milivoja Jovanovića, pa to je uživate u prevodu, da li je to Babelj ili pak Platonov, to, mislim, vi uživate u srpskom jeziku, to je ono što mi interesuje, jeli? A onda onaj ruski sindrom, njihovi sindromi, to je tek posebni začini. Dakle, ja mislim, tek pre desetak godina je prevedena kod nas verovatno najbolja zbirka priča po meni u književnosti 20. veka, ili jedna, zapravo jedna od najboljih, ne može se reći koja je najbolja, ali za američku književnost sigurno najbolja i najbolja spisateljica i zapravo najbolji pisac prozni, a to je Flannery O'Connor. To je prošlo nikako. Niko to nije registrovao. Dakle, Flannery O'Connor je žena koja je umrla u pisala 40. 50. godine, umrla je tu 41. 2. 3. godine života, patila od lupusa, jug, imala je taj sjajan roman koji niko da se prevede, Weissblatt, po kojem ja sam gledao film sa Harry Dean Stantonom, o tim hrišćanskim fundamentalistima, o tim ludilima, ali se sećam se te priče, teško je pronaći dobrog čoveka, tako se zove ta zbirka. Ja sam je prvo čitao u nekoj antologiji američke novele 20. stoljeća, neko bilo bosansko izdanje, Marko Nobil, tako neko se zvao prevodilac, ali tad se mogu da se nosim sa hrvatsko-srpskim ili već kako, ili bosanskom varijantom hrvatsko-srpskog. Ona priča me je potpuno zbira. Ništa bolje, ni do današnjeg dana bolje. I onda prođu neke godine i Nick Cave, kad je bio kreativan, on je uvijek držao do te gotike i do tih biblijskih referenci, jeli? I onda kaže od njegov album Murder Ballads, onako se govori o ubicama, pa kaže, ne, pa ovo sam, kaže, sve pisao u počast Flannery O'Connor, to je moj omiljeni pisac. Dakle, apsolutno, nemate, kada kažete južnička gotika, Faulkner tek tu može biti broj 2. Flannery O'Connor je, međutim, i dan danas niko je u srpskoj kulturnoj javnosti ne spominje, a ona je za život...
Evo sada vi pominjete.
Ali ona je za života bila slavna spisateljica koja je živjela povučeno naprosto i jedina je doživjela to da, da je odmah nakon smrti objave za života objavila dva romana i jednu zbirku priča. Dakle, ona neka posebna poput, kao što postoji u Francuskoj, ona najprestižnija edicija, kako se kaže, karijatide ili tako nekako. U Americi su to uveli, ja, pošto oni uvijek moraju da kopiraju pre svega Francuze ili Engleze. Čini mi se da je Faulkner bio prvi, a Flannery Connor druga. A pročemu Faulkner ima 20 romana i njemu samo nije jasno šta je pisao, onako se ima pijan. Ali on je bio, mislim, epski lik, sam tako i živeo, jer nekad su pisci imali vrlo zanimljive i biografije, zapravo. A Flannery Connor je poput Emily Dickinson, onako, u nekoj južničkoj provinciji. I tek onda saznam da je najveći živi američki rock and roll singer, songwriter, ženski, Lucinda Williams, da je njen otac, koji je tek skoro preminuo, koji je bio, kako se to kaže, rezidencijalni pestek, pet puta nastupao u Beloj kući, kad bi neko od ovih demokrata bio, znate, onaj predsjednička inauguracija. Mislim se, Markus Miller, čini mi se, zvao njen otac, i ona kaže u jednom intervju: kad sam bila mala, meni i Flannery O'Connor dolazili u kuću. Ja sam živjela u Baton Rouge. Dakle, pa nije onda čudo da sam volao Lucindu Williams i da sam zapravo uz njenu muziku dosta toga napisao. A ovo kad sam... Da, to su one stvari koje vas skamene, prosto toliko su dobre i jake, ali to jeste bila novina u nekom smislu, ali to toliko ipak ide iz Biblije i toliko tu topline i one ljudske jezike, ali kada kažemo ljudskost, to ne može biti samo, zato nikad ne volim to da je humanizam, to je tako cilj književnosti je da naprosto da širi ideje humanizma i uopšte tu, mislim, taj neki ne možete, svi koji su govorili naglas o humanizmu, zapravo su činili najveća zloda, tako reći, u ime tog humanizma. Pravi umetnik se nikada time nije, mislim, ne razbacuje velikim rečima, znate, eto, tako da je to, eto, mislim, meni je, pa bez, eto, roman posle Potere, recimo, nastavak nečeg od onoga što, nastavak te priče, teško je pronaći dobrog čoveka. Ima istu vrstu suspensa, tragedije i to malog, tako što vi rekoste, crnog humora, ne znam, ali to je mnogo crno, sve više mračno.
Trouble that you get me in. A silver tongue never gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk back to your arms. Yeah, you're gonna talk with all your charm. Oh.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Danas smo, poštovani slušalci, za vas prokomentarisali najbolje filmove Palićkog festivala, koncert Romana Simovića i gudača Svetog Đorđa, gostovanje izraelskog pisca Jiceka Bar Josefa u Srbiji povodom prevoda romana Sećanje na ljubav, okrugli sto muzeja Otvoren šta sad, preporučili roman Đune Barnes Šuma noći i, razume se, roman Posle potere vašeg i mog gosta Zorana Ćirića. Zorane, veoma je, prosto ne možemo, ovo nije taj tip emisije da se delo analizira do sitnih detalja, ali kada je knjiga izašla, jeste li se vratili, jeste li je ponovo pročitali i da li je ovo ono što ste želeli? Sami ste rekli da je ovo šesta verzija.
Znate šta, kada sam to već dao izdavaču, odnosno prelamaču, više se nisam vraćao, jer prešlo svaku crtu mazohizma koja je i ole podnošljiva, tako da to je, a inače se ne vraćam knjigama, možda sad kako sam ostario, pa ne mogu da verujem šta sam pisao 90-ih ili početkom ovog veka, a inače ne, nisam se, ipak je to dobro, čekalo je iz nekih razloga dok se pojavila knjiga, ali ne, naprosto jedino sam gledao onaj prelom, da ne bude tih, ne mislim da roman zapravo skoro i da nema nikakvih štaparskih grešaka i baš sam zadovoljan iz tom, sa te tehničke strane, a ovako to je bilo to, jer a da li sam znate kako, da, pa šta sam ja za, onog, kada sam počinjao, nikada, to je sad misterija koja se ne može nikad rešiti. Opet ću citirati Borgesa, ako pisac kaže da je da je napisao baš ono što je namjeravao da napiše, budite sigurni da je to loše. On kaže, ja znam da je to loše književno delo. Čak i to bio je, dakle, decidirano.
Je li ova knjiga neka vrsta para vašem romanu Smrt u El Pasu?
Pa ne, kako da kažem, ni stilski, ni po strukturi same priče, Smrt u El Pasu je baš onako prilično eksperimentalno, ali sa mnogo humora i ima i druge mitologije u pitanju, druga ikonografija, kako da vam, mislim, druga vrsta druge obsesije i druga vrsta emocija koje sam, zapravo tada sam živao drugačijim životom i moj privatni kontekst je bio prosto drugačiji. Tako da, Smrt u El Pasu nije bio uopšte vestan, nisam uopšte o tome govorio, čak se ni dešavao, mislim, on se dešava u El Pasu, ali to je roman u onoj, kako se kaže, onoj formi korespondencije i tu je zaista ludačka knjiga i vrlo, mislim, ljudi mi kažu da je ovo jako čitljivo, da ovo teče prosto ovo, Posle potere. Da. Ali Smrt u El Pasu bio malo da sa tim rezovima, međutim imao je sve vrste humora i imao je puno akcije u sebi. Ne znam, nisam, meni je Posle potere, pa ne znam, možda mi više vuče na neke od priča, recimo iz Tvrde ljubavi ili iz postoji tu neka jedna priča iz Starinske stvari, ta vrsta melanholije i tuge, a opet poslednji trzaj da to ne liči na predaju, odnosno da to ostane ono kako Peter Bogdanović definisao poetiku Fordovih filmova, i to mu je rekao u onom čuvenom intervju koje je posvetio kao knjiga. Dakle, mislim da je vaš umetnički moto zapravo slava u porazu, da bi se tako mogo definisati. Ford ga onako kao kaže, odmerio me matori Jack, rekao je, mladiću, sviđa mi se, kako se ga rekao, slava u porazu, dobro zvuči. Tako da meni to nekako, ako bih nešto mogao da kažem, postoje neke matrice vezane za ovaj roman, to su dva romana, dakle, jedan je Hadži Murat, grofa Tolstoja, a drugi je Lord Jim, Josefa Conrada. Zato baš uporno spomenjem tu klasičnu veliku književnost. Dakle, imate taj avanturistički, ali opet onako jedan staloženi duh pripovedanja i moralnu ambivalentnost, gde iako je uvrženo mišljenje da su ti pisci 19. veka, da je to bilo prilično jednodimenzionalno, zna se šta je dobro, šta je, ne, to nikako da je to vrlo suviše suptilno za današnjeg čitaoca, čini mi se, nažalost. I naravno treća bitna referenca, hajde kada već ono, valjda imam pravo da to kažem, ali to je zaista ono, ipak sam ja stvorio taj roman, napisao ga i izmislio, i kad sam počinio to su bile tri početke, kako da kažem, to sveto trojstvo, da li sam ga ispoštovao, to znao, to, a, dakle treća ovaj matrica je film Sam Peckinpah, Pat Garrett i Billy Kid. Billy Kid. To je vrlo važno, mislim, jer je ipak jer i taj film je sa stanovišta recimo današnjeg senzibiliteta, današnjeg duha vremena, od ovog vladajućeg duha vremena, jedna starinska naracija. Ona klasična, jer rekao, ovo je epska saga, a više se ne pišu epske sage, i kad smo čuli ovu priču o jevrejskom piscu i tako dalje, ali ja sam tu temu pronalazio barem u 10 Singerovih priča. I onda kažem sebi, pa dobro, verovatno to su Jevreji, oni će uvek dobro pisati, bar ono, barem zanatski, ali eto, ipak se vidim nešto promenilo. Otac mu postaje nekakav prozapadni, ovo ono, kako da vam kažem, fasciniran zapadnom kulturom i tako dalje, i onda kažem sebi, ne, ali ti si već umoran, sigurno nećeš ništa čitati od ostalih jevrejskih pisaca, mladih, savremenih i tako dalje. Singer ti je dovoljan, ja ću se vratiti ponovo, jeli Kruni od Perija ili Gimpel Ludi ili onoj staroj ljubavi i tako dalje, ali ja mislim da to je već prosto biološki
moramo da završavamo. Zorane, veliko hvala što ste došli danas u emisiju Prvih pet.
Pa zaslužio sam to, hvala, s obzirom da je lakše izgleda doći do, ne znam, tamo do postojbine Džingis Kanano iz Niša do Beograda, ali to je takođe jedna od tih kaubojština, od tih western karakteristika naše Srbijice, odnosno naših Sjedinjenih Srpskih Država, pa eto, ali hvala i vama, ja znam da ste vi naprosto
vaš verni čitalac.
Vrlo kompetentna senzacionalna osoba.
Nemamo sad vremena da me hvalite, moramo da
završimo. Ali zaista na pravi način postoji, dakle, čitanje i postoji iščitavanje. Vi radite jedno i drugo.
Zorane, veliko hvala.
Hvala i vam još jednom.
Poštovani slušalci, bio je to Zoran Ćirić u emisiji U prvih pet. Slede vesti, pa put svila na Radio Beogradu 2.